Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuva. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Olivera Miletović jedna je od retkih novinara koji su ostali verni najvišim ciljevima i vrednostima novinarskog poziva, beskompromisnom traganju za istinom u uslovima u kojima su mediji postali vodeća paradigma trijumfa posthumanog i postdemokratskog društva i konvergencije medijske kulture sa totalitarnim intencijama globalizovanog društva, u kojima su uspostavili kontrolu nad gotovo svim što se čita, gleda ili čuje, proizvodeći narative za skretanje pažnje sa centralnih problema sa kojima se populacija suočava i preusmeravajući ljudske potencijale na trivialnosti i tračeve o slavnim i VIP ličnostima. Olivera Miletović svoju karijeru započela je u listu Jež, a radila je za gotovo sve vodeće časopise u zemlji jedno vreme na trećem programu RTS-a. U autorskoj emisiji Pitanja i odgovori otvorila je prostor za racionalnu argumentaciju i logiku u savremenim medijima zamenjenu proizvodnjom emocionalnih reakcija sa ciljem povećanja sveukupnog nivoa prividnog haosa koji usmerava svet ka uspostavljanju precizno planiranog globalnog poretka.
Ako bih morala da se predstavim ko sam, onda bih možda mogla najjednostavnije da se sagledam u jednom rečenici. Ja sam Olivera Miletović, novinar, žena koja je bezgranično zaljubljena u Srbiju i srpsku prošlost, u srpsku istoriju. O sebi ne znam šta bih mogla da kažem, sem da sam odrasla u Beogradu, u jednoj skladnoj porodici sa, kako to obično biva, velikim i značajnim uticajem oca. Odrasla sam u Maderi, tamo smo provodili najveći deo svog vremena. Otac mi bio generalni direktor, između ostalog Madere. I kao devojčica imala sam to zadovoljstvo da rastem, slušam, odrastam uz ljude kao što su bili Miroslav Radojčić, Aca Obradović, Miljan Miljanić, Ljuba Tadić glumac, a takođe dobar deo svog detinjstva i meni možda malo draži sam provela u kultoj kafani Smedere. Otac su kafane zapravo imale, da kažem, uticaj biblioteka, nekih kultnih mesta gde se okupljao najrazličitiji sveti. U Smederevo su dolazili ljudi koji su obeležili svojim umećem jedan dobar deo srpske istorije, koji su bili po pravilu disidenti, dakle, poticali su iz porodica koje nisu bili komunističke i naravno meni najvažniji, najdraži, moj počin, Dušan Savković, koji je tu bio, Žika Lazić, pisac, autor mnogi značajni srpski drama u Više knjaza. Inače, bavio se tim 19. vekom i Obrenovićevcima. A Dušan Savković potiče iz porodice beogradske, rođeni u Beogradu, njegov otac takođe, njegov deda i njegovi preci su došli sa Karađorđa u Beograd. Otac mu je streljan 45. godine, bio je u Nedićevoj vladi, a sve vreme rata imali su 6 porodica iz Hrvatske, Srba, iz Bosne, koji su tu živeli i preživali zahvaljujući njima. I kada je odveden njegov otac u Đušinu sa onih 106 Beograđana na streljanje, oni su pokušavali da ga spasu tako što su ti ljudi išli kod Može Pijade, tražili prijem, uveravali da su oni dobri Srbi, da su im spasili živote, da su pobegli od ustaškog noža, ništa nije vredelo. I ono što je bila, da kažem, ta jedna senka nad Dušanovim životom, jeste to što nikad nije saznao gde su kosti njegovog oca, što nikad nije mogao pelo, pomen da napravi. I to je jedna tuga koju on nosi u sebi. Inače, on je autor drame Žanka Stokić, on je i autor Ljubav na seoski način, drame koje su obeležile te 60. godine. To je vreme kada se on dovijao i pisao na način da bude prihvatljivo komunističkom režimu, a u politiku se zaposlio tako što je Miroslav Radojičić garantovao da on nije antidržavni element i naravno jedan od onih koji je pokrenuo Dugu, autor knjiga Apis, autor prvog bestsellera Gorila, Zagrlje i Periza i uopšte jedna renesansna ličnost, a povukao se u egzil u selo Provo, on nema nikakve veze sa tim selom, prosto ga je odabrao, napravio je tamo kuću, hacijendu, tu je živao, tu je i umro, tu je i pisao, jer se osjećao kao apartheid u Beogradu. I to je tačno, oni koji sebe zovu krugom dvojke i Beograđanima su zapravo oni koji su 45. došli kao osvajači, koji su izbacili iz svojih kuća, uzeli im živote mnogim ljudima, mnogim porodicama i nisu imali problem da u tim kućama na Dedinju žive, nisu se plašili tih duhova koji ih možda posećaju njihovim snovima. I on se osjećao kao stranac u Beogradu. Ja sam dobar deo vremena provela kod njega na terasi. Njegova supruga Vera, beogradska balerina, imala je istu sudbinu. Otac je zarobljen u Nemačkoj, nikad nije vraćen, oficir jugoslovenske vojske. Majka je bila balerina koja je morala da radi kao čistačica nakon Drugog svetskog rata. Ja pričam o Dušanu zato što je on paradigma mnogih Srba, mnogih srpskih porodica beogradskih koje su ostale neispričane i kojima mi danas, posle toliko godina, nismo rekli oprostite. Naročito ne oni čija deca žive u njihovim kućama danas i sebe zovu autentičnim Beograđanima. Pred kraj svog života Dušan je napisao knjigu Zub šestica i ta knjiga izgleda tako što se dva čoveka u staračkom domu sreću. Jednom od njih je otac ubijen 45. a ovaj drugi je sin ubice. I zapravo on tu govori o nekom opraštanju i izmirenju. On im je oprostio. Ali mislim da ovi drugi nikada nisu oprostili ovim usnulima u Gospodu, što su svedoci njihovih zverstava i to danas mene vrlo podsjeća na ovu priču sa Rusijom, Evropom, tom jednom mržnjom, rusofobijom i po YouTube-u kruži jedan navodno citat Žukova, ja ne znam da li je on tačan, koji kaže da nam Evropa nikad neće oprostiti što smo ih pobedili u Drugom svetskom ratu, je činjenica. I ja ne mogu drugačije da objasnim tu rusofobiju i tu jednu patološku mržnju. Naravno, postoji srbofobija, imajući u vidu da smo, da kažem, i baštinici iste kulture, iste vere. I to me na neki način podsjeća na tu patološku mržnju određenih krugova u Beogradu prema svemu onome što se zove ta Srbija pre Drugog svetskog rata, ta srpska prošlost, srpska kultura, jer mislim da su oni zapravo svedoci zverstava i onog što je se dešavalo 45. godine, a o čemu mi i danas mislim da veoma malo govorimo i prosto analiziramo i insistiramo na oprostu, na izmirenju. Kažem, Dušan kao sin oca koji je streljan, bačen i nikad nije saznao gde su mu kosti, je u svojoj posljednjoj knjizi Zub šestica njima oprostio. I nadam se da će doći vreme kada će i oni na isti način reći srpski narode oprosti. novinarstvo sam ušla, mislim, pre svega zahvaljujući eto tim ljudima koje sam sretala, Dušana Savkovića pre svega. I danas mi se čini da je to moja sudbina i neka neminovnost, zato što ja i dalje verujem da su novinari, bar smatram da je to tako, oni koji streme ka visini, koji streme ka nekoj univerzalnoj pravdi, ka slobodi. I kao sreću smatram činjenicu da sam se zaposlila u stalni radni odnos, kako se to kaže, 1. septembra 1983. godine u redakciju Ježa, list reporter, čiji urednik bio Zoran Bogavac, takođe jedna sjajna ličnost, jedan veliki čovek, veliki novinar. I zahvaljujući njemu, nekako ta ljubav, ta potreba da uđem dublje u samu profesiju i posmatranje stvari, nekako se iskristalisala. Da je bio neko drugi, što se kasnije dešavalo, jer su vrlo brzo nam zabranjeni mnogi brojevi zbog karikatura i nekih tekstova, došli su neki drugi iz komiteta. To naravno nije bilo ono o čemu sam ja sanjala i maštala, to je bilo to iz vremena Stambolića, teledirigovano novinarstvo. Međutim, već sam dovoljno bila pustila korene u taj svet, u te ljude, da to nije moglo da me pomeri iz ležišta i da razmišljamo o nekoj drugoj lagodnijoj profesiji. Mislim, svi mi koji smo u ovom poslu, a koji smo se trudili i trudimo da radimo ono što verujemo, to je jedno ogromno zadovoljstvo i smisao života, to je misija, to nije profesija, ali jeste i hleb sa sedam kora, vi to konačno znate, iskusili ste na svojoj koži, ali s druge strane to je i ono što nas održava u životu i što nas ispunjava. Mislim, život bi bez toga bio banalnost najobičnije ili pustinja, kako bi to rekao Dragane Deljković. Sad da ne zamaram vaše cenjene slušaoce sa tim periodom, tu su naravno otkazi jedni, drugi, treći, već sve smo to prošli, to se podrazumeva kao neka crtica u našoj biografiji, ali ono što možda smatram, ajde, ako mogu tako da kažem, da ne budem subjektivna nekim svojim uspehom, jeste činjenica što je emisija koju vodim, Pitanje i odgovori, pre svega tako dugo ostala i što sam ostala verna toj svojoj ideji da ne jurim popularnost ni šer, već, kako bi to naš Jovan Ristić genijalni rekao, autoritet, a to podrazumeva kvalitet, a to podrazumeva ljude ne koji su samo utemeljeni u znanju, već koji su utemeljeni u svom karakteru, u svojim principima, koji žive onako kako i govore, što bi rekli, po delima ćemo ih pamtiti. I ja sam radila u jednom, mogu slobodno reći, nacionalnom mraku od 2000. godine, kada zaista za mnoge ljude značajne nije bilo mesta u medijima, kada se o određenim temama nije uopšte govorilo. Ja sam istrajala u svim tim nacionalnim temama, sa svim tim značajnim i nacionalnim ljudima. Mnogi bi možda danas i bili anonimni, mislim na mlađu generaciju kao što su Aleksandar Pavić, razni drugi, kao i teme, a to je posledica agresije, NATO bombardovanja, osiromašenog uranijuma. To su apsolutno bile top secret, strogo čuvane, tajne i zabranjene teme, kao što su košare. Ne zaboravite da se o stradanju srpske vojske na Kosovu nikad, nigde nije govorilo. Govorimo o medijima sa nacionalnom frekvencijom i onim drugim, tad je veoma malo bilo društvenih mreža. Vukašinović, moj kolega iz Novog Sada, je radio i ja ne mogu da se setim nikog drugog. Hoću da kažem, kvalitet te emisije što smo sačuvali od zaborava i našu decu koja su izginula na Kosovu i našu vojsku koja se hrabro branila i naravno da je tu bila jedna ogromna plejada ljudi koji su iskreno učestvovali u tome, govorili, prosto spašavali nas od tog strašnog srpskog mraka koji je bio nad nama, da ne govorimo o reviziji istorije, o nametanju krivice, o stotinama hiljada evra koji su ušli u ovu zemlju da bi se mi ubedili da smo izvršili genocid, da smo krivi za razbijanje Jugoslavije, da smo odgovorni za rat, i da je baš dobro što su nas bombardovali kako bi nas disciplinovali. Mi, nažalost, ni danas nemamo odgovore na te ključne stvari, zašto je došlo do razbijanja Socijalističke federativne republike Jugoslavije, koja je bila multikulturalna, multinacionalna i sve ono na čemu insistira Evropska unija kao svoj identitet, praktično svoj identitet su oni izgradili na toj Jugoslaviji. To bi bilo vrlo važno. Zašto se to ne radi? Danas se radi, da ne bude nepravedna, ali govorimo o toj zvaničnoj istoriji, zato što bi otkrivanje istine značilo amnestiranje istinskih pravih krivaca koji su odgovorni za razbijanje države, zato što haška istorija ne bi mogla biti zvanična istorija, jer su oni tu instituciju napravili upravo da bi ozvaničili tu svoju, pod navodnicima, srpsku krivicu. Onaj ko je kriv, on mora biti i kažnjen. I to su sad, da kažem, neka pitanja koja sam otvorila, koja su jako krupna, važna i tiču se veoma naše budućnosti, koja su bila prećutana u medijima sa nacionalnom frekvencijom, o kojima smo mi živo govorili. Moram da podsjetim da je Aleksandar Pavić o svom trošku napisao knjigu Zabranjena istina o Srebrenici. To su samo izvodi stranih medija. U to vreme to je gotovo bila tema potpuno nepostojeća u našim medijima. Ona će te kasnije se pojaviti kao veoma važna. U mojoj emisiji su govorili o akademika Ekmečića, Krestića, Dragana Nedeljkovića, profesora Smilja Avramov, Zorana Gluščevića, Mome Kapora, Dragoša Kalajića, Gojka Đoga, razni. To recimo jednog Višeslava Simića, jednog divnog čoveka. Ja volim njega da istaknem zato što je on primer šta jedan čovek može da uradi. Rođen je u Trsteniku, diplomirao i završio u Sjemičkim državama, prestečao univerzitet, radio kao prevodilac u State Department u Beloj kući. Kada je krenulo bombardovanje 99. godine, on je prvi čovjek koji je izašao ispred Bele kuće sa srpskom zastavom, dao otkaz, uzeo kartu, let poslednji za Evropu, došao u Beograd, prijavio se da ide na Kosovo, umjesto svog brata koji je lekar i koji ima dvoje dece. Kada je stigao, njegov brat je već poslat bio na Košare. Zašto je on važan? Zato što je on po meni prava elita. Elita je onaj koji ne samo osvetljava put svom narodu, već koji svojim primerom, neću reći se žrtvuje, mada oni koji razmišljaju stomakom bi razumeli da je to žrtva, odreći se plate od 15.000 američkih dolara mesečno. Mislim da je ni Višeslav ne doživljava kao žrtvu, već možeš biti elita samo ako si spreman i da se na taj način žrtvuješ i pokažeš svojim sunarodnicima i svojim ljudima put kojim treba ići. On je napisao i značajne knjige, vi to znate, i o vrednostima ruda na Kosovu i Metohiji. On danas predaje u Mexico City, ali on je u većoj, intenzivnoj i bližoj vezi sa Srbijom i nama kao narodom, nego što su mnogi koji žive i rade ovde po raznim institutima. Imamo jednog Džona Bosnića, koji takođe je prvi put se pojavio kod mene. Njegov otac, njegov deda, oni su svi bili u Jugoslovenskoj vojsci u otadžbini, pobegli su 45. živjeli su u Kanadi, on je rođen u Kanadi, završio je fakultet, sticajem okolnosti bio je savjetnik premijera Japana, nikad nije bio u Srbiji i onda jednog dana došao mu je jedan mail u kome se traži da se Bobby Fischer, šahista američki koji je za vreme sankcija igrao šahovski meč sa Spaskim na Svetom Stefanu, da se izvrši ekstradicija u Ameriku. On je tamo osuđen, mislim, na doživotno ili 25 godina zatvora zato što je prekršio sankcije. I John je uzao taj mail i rekao, čekaj, on je bio u Srbiji, pa mislim, ja sam Srbin, ja sam Jovan, ja moram nešto da uradim. Šta je uradio? Dao je otkaz, izgubio je tu svoju čuvenu platu od 7.000 američkih dolara i sve što podrazumeva u Japanu, i on je krenuo da se bori da spasi Fišera. On je to uspeo, uspio da ga prebaci na Island, tamo je Bobby Fischer i umro. Nakon toga je došao u Srbiju, ovde živi, ima dva sina, Dušana i Pavla. On je sad manje više poznat, da kažem, široj javnosti, ali hoću joj kažem, to je još jedan primjer jednog velikog intelektualca, jednog velikog Srbina, i ne namerava da ode odavde, iako ima sva moguće državljanstvo i kanadsko i tako dalje. Dobio je i oca sa 89 godina i to je bila želja njegovog oca, da umre u državi koju je voleo, u državi koja u jednom trenutku nije volela njega, iz koje je morao da pobegne. Tako da je on još jedan, da kažem, divan primer jednog čoveka koji vam da snagu, ulije snagu da to što radite vredi i da je to nešto što ne možete ničim ni platiti ni kupiti. Nedavno mi je rekao jedan mlad čovek da se vaspitavaju odrasto na Kalajićevim knjigama i na mojim emisijama, možda sam shvatila kao veliki kompliment. A kad smo kod Kalajićevih knjiga, da bismo razumeli kakav i koliki je to bio, da kažem, intelektualac i čovek koji promišlja i veliki Srbin, je, volim to, suprotno ovom grolu koji je tvrdio neće budem ni mali ni veliki Srbin, već pametan Srbin. Ja smatram da te pametne takve Srbi ne vole. Da bismo razumeli, dakle, Kalajića, mi danas trebamo čitati njegovu knjigu koju je napisao u vreme ruskog mraka, Rusija ustaje. To je tad zaista bio šok za čitaločku publiku i niko nije ni verovao da je to moguće. Dakle, u vremenu Jelcina, rušenje Sovjetskog saveza, mislim, stvaranje oligarha i svega ono što se dešavalo. Danas vam je jasno kada čitate, ali pre 20 godina to je zaista gledalo nadrealno. Njegova poslednja knjiga je Poslednji Evropljanin. Sećam se posvete, napisao mi u okupiranom Beogradu, to je bila 2000. godina. Međutim, ta njegova priča o stvaranju sive rase, o Evropi, Rojskoj uniji kao anti-Evropi, koja je uništila sve one evropske vrednosti, jer Kalajić je bio zaista veliki Evropljanin, ali Evropljanin na način Getea ili Charles de Gaulle, dakle, Evropa sa stotinu različitih cvetova koje mirišu svojim mirisom. Evropska unija je amerikanizacija Evrope, to je anti-Evropa, to je uniformizacija, uništavanje identiteta, kulture, to je hor u kome svi moraju da pevaju jednim glasom koji im dolazi iz Brisela. To je više CK, centralni komitet, nego što je ta polifona ujedinjena od Antarktika do Urala, kako bi govorio de Gaulle. Dakle, Evropa sa Rusijom, kako možete zamisliti Evropu bez Gogolja, bez Dostojevskog, bez Tolstoja, bez Čajkovskog, to je između ostalog i antikulturni čin. Dakle, danas kada ga čitamo, mi razumemo zaista da je to bio jedan rasni intelektualac, jednom vizijom koji je video dalje, više i dublje od, da kažem, svojih savremenika. Inače, sudbina je, tako htela sam, u poslednje godine baš se intenzivno družili, razgovarali. On se razboleo u isto vreme kad imamo kapor, kancer grla, i tvrdio je i verovao da je to posledica osiromašenog uranijuma u Tbilisu kad su bombardovani položaj Republike Srpske, to je, mislim, 95. godina, jer on je bio i senator koji imamo kapor. U isto vreme su se razboleli, u relativno kratkom razdoblju nekako su, da kažem, se i upokojili. I to je zaista bila jedna i velika tragedija, jer je bio u naponu, da kažem, tom nekom svom intelektualnom, mislim da je mogao još mnogo toga da ostavi, ali svejedno, on je primer šta znači imati moć. Dakle, posle tog upokojenja i odlaska mi vidimo zapravo ko je imao moć i ko je imao uticaj. To je kao ta priča o Dostojevskom, koji je življi nego kada je i živeo, što je u stvari dokaz snage, ideje, intelekta, moći. Iako mnogi ljudi prave znake jednakosti između moći i vlasti, ja to razlikujem vrlo. Vlast je jedna, da kažem, primitivna kategorija vladanja, dakle, pomoću neke funkcije, nečeg, vi imate vlast da određujete sudbine pojedinaca, a moć je to suptilno, to je snaga intelekta, to je snaga vaše ideje, i vi ne morate, da kažem, biti ni živi, vaše ideje žive, vaš uticaj je ogroman. I Dragoš Kalajić je rekla bih, pravi primer toga, jer primećujem da zaista ima na mlade ljude ogroman uticaj, to se vidi na društvenim mrežama, rekla bih, mnogo veći nego za njegovog života, jer je on jednostavno išao pre vremena i nisu svi uspeli da ga razumeju i shvate, kao ni Milić od Mačve, koji je bio jedan zaista sjajan umetnik, i mnogo više od toga, jedan čovjek potpuno van vremena i nisam sigurna da imamo dovoljno vremena da objasnimo sve naše, da kažem, akcije u kojima sam sticajem okolnosti učestvovala, vezane upravo za Kosovski zavet, za tu zvaničnu istoriju koja je po njemu bila falsifikovana. On je došao do Gerasimovog letopisa koji piše Stojan Novaković, a potom Gerasimovom letopisu Kosovska bitka se jeste tako odigrala, s tim što Vuk Branković nije izdao po njemu. On je otrovan nekoliko godina nakon toga jer se protivio vazalstvu sa Turcima, a nakon završene Kosovske bitke u kome gine turski car Murat i njegov sin, naslednik Jakup, telo je odnešeno sa glavama cara Lazara i Miloša Obilića. Praktično, turska vojska je pobegla preko Kaščaničke klisure i to nije nikakav poraz, jer je Srbija 70 godina, maltene čitav vek, sloboda, nakon toga imamo Smederevo i Brankovića i tako dalje. Ideja Milića od Mačve je bila, rekla bih, vrlo logična, da pokušamo da snimimo turske vlasti da nam dozvole unutrašnjost grobnice Orkanovih i da vidimo da li se tamo nalazi još nešto pored moštiju cara Mureta. Ako se nalazi, to je sigurno glava kneza Lazara, i da je vrati. Smatrao je da je to nedostajalo kao simbol na 600 godina Kosovske bitke, jer to nam kažu i stari spisi i narodni pevač, kad se Lazareva glava spoji sa telom, Srbija će se ujediniti i okruniti. I vi znate, on je verovao u kosmos i tako te energije. Mnogi su sumnjali u to, ja nisam, moram priznati, jer sam pored Milića obavljala neke razgovore sa istoričarima iz Srpske akademije nauke, vrlo značajnim i velikim, koje sam poznavala, i pitala sam ih za podatke, dokumenta, sve što je vezano za Kosovsku bitku. Oni su rekli, mi to nemamo. To što nemamo i što ne znamo, ne znači da se nije ni desilo. Dakle, mi znamo da je glava odsečena cara Lazara, mi znamo da je pothranjeno njegovo telo, kada je prenešeno. Ono što ne znamo, gde je glava odnešena. Ako je vraćena, kao što se tvrdilo, to bi bio veliki čin i veliki događaj. To bi moralo negde biti zabeleženo. Tako da sam se ja vodila logikom i učestvovala sam, da kažem, u toj akciji Milića od Mačve. I onda nismo se libili da napišemo zvanično pismo predsedniku Turske, u to vreme Turgutu Ozalu, i da ga molimo da nam dozvoli da se skenira i da se snimi, jednostavno da vidimo šta se desilo. Nekako se potrefilo u isto vreme kada je stiglo i to pismo, da je Vladislav Ivanović, ministar spoljnih poslova u to vreme Savezne Republike Jugoslavije, bio zvanično poslati Turskoj. Onda je Hurijet, njihov najtiražniji list, na naslovnoj strani, preko čitave strane, doneo da neki Srbi traže skrnavljenje grobnice Orkanovih sa sve fotografijom, da se to ne sme dozvoliti i tako dalje, a poseta je bila na 6. strani Vladislava Jovanovića, i onda se tu pojavila sumnja da su te dve akcije koordinisane, što naravno nije bilo tačno. U Srbiji su nas napali svi politike i Večernje novosti, da smo minirali posetu zvanično, da smo napravili velike neprijatnosti našoj spoljnoj diplomatiji, međutim, jednostavno, potrefilo se da je to nekako isto vreme, mi nismo imali pojma ni da gospodin Jovanović treba da ide u Tursku. E, onda nas je napadio sinod Srpske pravoslavne crkve u politici zvanično i zamolio nas da se o tome više ne govori. Mi smo to i poslušali i uradili. I ta priča se tako završila, moram priznati, 99. godine. Tačno se sećam, avgust, bila sam na moru i pročitala sam vest da je bio strašan razoran zemljotres u Bursi u grobnici Orkanovih i da su grobnice potpuno uništene. Mislim da ne postoji više mogućnost da se, eto, to proveri i da se vidi. A meni lično ostaje žao što to nismo uradili. Smatram da mi nikog nismo i da ne bismo nikog na taj način ni uvredili, ni povredili. A bilo bi važno da znamo zaista da li je tamo Ja prosto tu glavu što je govorio Milićem od mače kao simbol našeg jedinstva vratimo u Srbiju gde pripada, ali rekao, te akcije, naročito akcije Milića od mače, pa i mnogi gosti koji su bili kod mene, jednostavno nisu nailazile na razumevanje javnosti.
Tonska režija Nenad Đorđević, autor emisije je Biljana Đorović.